Bonjour, je m'appelle Georges Chazot. Je suis d'origine, je suis assyrien d'Irak. Je n'en parle assyrien. C'est proche de araméen. Vous connaissez araméen? C'est un peu différent, mais oui, c'est la langue de Jésus.
عالفت قام شوق نخخ جد ما بتوالي خجا بريش لخ مني شوري لخ مخوبة بردس اخسرالي قال اخيا مخبتا بردس اشوي قالي عثت قام شوق النخ اخشي دماغ بتوالي خاقه بريش لخ مني شوري لخ مخوبة برد ساخ سيرالي.